stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Nick og Brain møtte jeg drita full på do, faktisk.
Gammal Maiden.
Heisan igjen. Håper du som hører på har det bra. Det rare tider. Nærmer seg jul, og vi skal helst Hold oss hjem og ikke møte folk, men nå skal du få selskap av det jeg tror må være Norges største Iron Maiden-fan, Runar Pettersen. En kar som har mye til felles med alle oss som kommer fra bygda, der vi ventet I årevis på å få tilgang til ja, Maiden-kassetter og sånt da. På 80- og 90-tallet, han nemlig selv ifra Gokk, vil jeg påstå. Så scream for me, Bugøy Næss I Finnmark, her Runar. Velkommen til Gammal Maiden, Runar Pettersen.
Hallo da.
Du jobber jo med Inferno-festivalen blant annet.
Det stemmer, ja. Ja.
Og så du vel også å høre på det klippet her. Det tidlig å komme med klipp, men nå kommer det klipp altså. Det tøft da.
Jo, takk.
The Devil's Rejects Season of the Witch, ikke sant?
Stemmer.
Hva gjør du I det bandet?
Der spiller jeg gitar og synger.
Ok, så var stemmen din vi hørte der?
Det stemmer, ja.
Du kødde, altså nå sitter du her og rolig og spak da, men du har altså det her vilddyret her inni kroppen.
Ja, man kan si det sånn.
Jækla bra. Men viktigast av alt kanskje for min del av at det dumpa jo et magasin I postkassa mi nylig, som ja. Heter Invaders.
Stemmer.
Spekka med Maiden-snadder da, for sånne ja. Som meg, og det har du laget nesten helt alene, eller hva greia?
Ja, helt alene.
Helt alene?
100% alene, ja.
Fy flat. Ja. Det jo helt vilt, for jeg husker det sto på Facebook eller noe sånt, på Maiden fanklubb-siden der. Det noen som kan være interessert I å kjøpe et lite Iron Maiden-magasin? Og jeg bare tenkte, oi, nå en karen her veldig beskjeden, for ja, send meg et med en eneste gang. Og utrolig bra, hvordan kom du opp med ideen på å lage et sånn eget magasin? Kun for Maiden?
Nei, jeg jobber jo til vanlig Scream Magazine, som jeg jobbet en del år, og da har jeg gjort noen intervjuer med diverse Iron Maiden relaterte mennesker, da, som Derek Riggs og sånn. Ja. Og så når koronaen dukket opp, så fikk jeg litt mer tid. Det ble lockdown, og tenkte jeg, faen, jeg har alltid hatt lyst til å lage et eget Iron Maiden-magasin, for det jo dødskult. Ja. Og da tenkte jeg, nå har jeg faktisk litt tid til det, så jeg gjorde noen flere intervjuer, og så begynte jeg å lære meg, måtte jeg lære meg også, man lagde design, måtte lære meg Adobe InDesign, og så satte jeg I gang da, og så ble det et magasin til slutt. Mm. Jeg tenkte at om så jeg bare trykker en, så det kult for min egen del, men så ble det jo såpass bra at det ble også salgsbar, liksom. Så,
Ja, visst. Hvor mange som har kjøpt det, da? Altså, det her må jo alle Maiden-fans være interessert I, tenker jeg, da.
Jeg trykket opp 300 eksemplarer, og nå har jeg selgt 250.
Ok, så nå må folk bare skynde seg hvis de skal. Ja, det første jeg tenkte på når jeg åpnet det her, altså, så ser jeg at du har vært I samme gata som Derek Riggs var I for å få inspirasjon til det første Maiden-coveret, ikke sant? Her snakker vi en fyr jeg må ha på besøk her.
Ja, det...
Så vi må jo egentlig bare få veste om en gang om du, hvor det startet hen. Husker du første øyeblikket da du hørte det I Maiden-lov?
Ja, det gjør jeg veldig godt, for det, Det var faktisk en annen her også i Gamle Beiden som hadde samme øyeblikk, men han husker ikke detaljene.
Ok.
Jeg husker detaljene veldig godt, for det var 29. april, klokka 7:55, og i 1988, og NRK hadde et program som het Top Hop.
Ok.
Og da kommer... det var jo ganske kjedelig program, for det er jo listeprogram. Mm. Det var jo VG-lista på en måte da, som ramset opp. Og alle ungdommen så jo på det, for vi hadde jo bare en kanal i 1988, og det var det eneste musikkprogrammet. Og da kommer jo plutselig Iron Maiden på tredje plass med Can I Play With Madness.
Ok. Så det var, musikkvideoen da, eller
musikkvideoen, ja.
Med han Chapman fra... fra Monty Python
ja.
I rollen som lærer der.
Ja, og da var jeg bare 10 år gammel, så den videoen gjorde jo vanvittig inntrykk.
Ja.
Og spesielt som man har ikke hørt så hard musikk, det var jo en... NRK spilte jo ikke så veldig hard musikk.
Mm.
AC/DC var kanskje det hardeste de hadde på den tiden, da, og så det slo jo meg bare som en wow-opplevelse. Og spesielt videoen, den var jo helt vill. Så da var det jo ute og snakke med alle... kompisene etterpå, for det var jo på en fredag det her, og det var jo bare rett ut etterpå, og bare så dere den videoen der, og da visste jeg ikke hvem Eddie var, så jeg beskrev det som en slags skjelett han så på himmelen, og drev å tegne etter, og alt det der, så det var jo en opplevelse.
Det her må jo være mest detaljert første Maiden-minne jeg noen gang har hørt. Men ja, som du sier, NRK altså på 80-tallet var veldig lite å få se av sånn litt skumle ting. Så det her måtte jo ha hatt en helt vill impact da, på en 10-åring.
Ja, visst. Det var første gang jeg sett en sånn type musikkvideo.
Mm.
Det var, fordi rock var jo ganske populært på 80-tallet.
Mm.
Men det var jo mer pudderrock og mye hårspray, store, ja, mye den type da. Så det var ikke så mye ordentlig heavy metal sånn som Iron Maiden var. Det var jo en egen klasse for seg selv da.
Mm. Det er jo ikke noe tvil om at du er Maiden-fan, altså hver gang jeg ser bilder av deg i forbindelse med noen Inferno-festivaler, et eller annet black metal-opplegg på en nettavis, så har du på deg Maiden-t-skjort. Hva er slags skjort du har på deg i dag?
I dag har jeg på meg Bring Your Daughter to the Slaughter.
Oi, oi, oi.
Det er den første offisielle. Den er faktisk veldig sjelden, spesielt for den ryggen er også unik de andre Bring Your Daughter to the Slaughter-t-skjortene på den tiden.
Ah, ok. Hva som er på ryggen da?
Det står noen datoer fra England.
Ok, sånn turnéliste.
Ja.
Okay.
Så det var den første offisielle skjorte jeg kjøpte.
Mm.
For den for på No Prayer for the Dying coveret så sto den adresse, og da sendte jeg en brev til den, så fikk jeg en brosjyr tilbake der du kunne bestille den, og så gjorde jeg det.
Men det er sånn, det her er 10-åringen da, som ser Maiden på Top Pop, eller hva farskene heter på NRK. Hva skjer etterpå da? Er det rett i kassettbutikken, eller hva gjorde du?
Nei, jeg kommer fra et bittelite sted som heter Bugøynes i Finnmark,
ja.
Og det er så lite at det er 200 innbyggere der.
200?
Ja,
så, det er mindre enn Kolvered, gutt.
Så nærmeste musikkbutikk var 10 millioner. I Kirkenes. Så jeg hadde ikke noen mulighet til å få tak i noe musikk. Det var ikke aktuelt engang, for det var så langt unna.
Så her setter du da og er kjempesulten på mer, og så har du ikke mulighet til å få tak i det?
Nei, det var ikke...
Ingen som tok opp det her på VHS, eller?
Nei, det var nesten ingen som hadde VHS-spillere i 1988. Så det var... Nei, det var håpløst.
Moviebox, sånn heter det.
Ja, ikke sant.
Oi, 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 det hørtes litt trasig ut, altså det tok litt tid da.
Det gjorde det, det tok litt tid. For jeg hadde rett og slett ikke noen mulighet til det, men så kom jo No Prayer for the Dying. Den kom på slutten i oktober i 1990.
Mm.
Og da ble det også sendt på et NRK-program, Vava heter det programmet.
Ja,
og da visste den Holy Smoke-videoen. Og da var det bare, wow, det er jo det bandet. Det er jo det bandet jeg så for 2 år siden. Wow. Og da kjøpte jeg alt. Fikk litt mer penger fra mora som kunne handle inn kassetter til den store gullmedaljen.
Også Holy Smoke. Det er så godt å høre at det er flere som har det forholdet til Holy Smoke.
Ja.
Litt sånn utskjelt låt kanskje, men et av mine første gode Maiden-øyeblikk, spør du meg da.
Ja, absolutt. Fantastisk låt. Det var en veldig morsom video, så det var jo også... det var jo kjempegøy. Ja. Så da ble jeg sånn gigantisk fan. Da var det kjøpe alt på kassett først, alle albumene, og samtidig kom jo ut i 10 First Years.
Ja, ja, ja.
Samle 10 stykker av dem. Ja. Men den var bare på CD og LP da, så jeg kjøpte alle de på CD uten å ha CD-spiller.
Så, jeg tror jeg fikk ikke CD-spillet for langt ut på 90-tallet.
Jeg fikk det til konfirmasjonen min.
Konfirmasjon, ja.
Ja, så og det da, var ikke så lenge etter. Det var,
92, 93?
Ja, kanskje.
Er vi like gamle, eller? Hvis du var 10 år i 88?
Ja, jeg ble jo 11 i løpet av 88.
Ja, ok,
så
sånn da.
Så jeg fødde i 77.
Året før meg, da.
Ja, så... Mm.
Likevel ganske, ganske likt, da. Ja. Men du fikk altså tak i det, så du hadde en bunke med CD, og så fikk ja. Du ikke hørt på dem.
Så jeg gleder meg veldig til å få hørt på dem.
Det her er bygda Norge på 80-tallet i et nøtteskal, altså. Ja. Jeg hadde ikke noe vindu mot verden selv, altså det... Jeg hadde ikke MTV, jeg hadde ingenting. Måtte få folk til å ta det opp på VHS.
Sånn var det. Man hadde en kanal, og det var håpløst.
Det var håpløst. Men da er du ihuga fan, altså når du likevel da kjøper CD-ene og ikke har CD-spillet.
Ja, ja, da skulle jeg alt, jeg kunne kjøpt alt jeg kom over.
Fantastisk. Jeg må jo spørre hvilken låt du da har tatt med deg, for nå har du jo fått hørt, regnet med du har fått deg CD-spiller og har hørt katalogen. Hvilken låt har du vært der, Runar?
Jo, det, jeg kunne egentlig valgt hva som helst, for alt er jo fantastisk. Men jeg hadde lyst til å velge noe episk, siden det er de episke låtene som er absolutt, mine absolutt favoritter.
Mm.
Og siden alle de andre episke låtene fra 80-tallet er allerede tatt, så ble det To Tame a Land.
To Tame a Land. Oi, oi, oi. Vi må komme i stemning. Altså, for min del så er det her... Det er en sånn stemningslåt før Seventh Son, på et vis litt samme stemning.
Ja, absolutt.
Som jeg får når jeg hører Summer in Time og Seventh Son.
Ja.
Jeg vet ikke hva det er med den låten. Hvorfor akkurat den? Ja? Du sa jo at du er glad i det episke, men likevel, det her er et litt sånn bortgjemt spor som kanskje vi ihuga fans elsker, men ikke så mange andre.
Ja, for den er jo... Det er jo ofte de singellåtene som blir kanskje mest kjent, Trooper og Where Eagles Dare og den typen da. Men det her var jo en av de episke låtene som står i stil med Phantom of the Opera, Rime of the Ancient Mariner, Alexander the Great og den type da.
Ja, fy flate. Og så er du glad i science fiction i tillegg, eller?
Ja, veldig glad i science fiction, ja, absolutt.
For det her, den heter jo To Tame a Land låta, men den hadde jo egentlig en annen titel før albumet kom.
Ja, det stemmer.
Som Bruce snakker om her, det er en live-opptak jeg får inn på YouTube fra 1983, der han snakker om Dune-forfatter Frank Herbert. Hør på det her.
It was all going to come out on the album as per usual until Mr. Herbert decided that he hates... heavy metal bands, rock and roll bands, long hair, denim, the whole bit of that was wrong. He said that if we could put it on called Dune, it sewers, he'd stop the album coming out and do a whole pile of other very unpleasant things. He's therefore not the most popular guy with us in Iron Maiden at the moment. I'm not allowed to say on stage exactly what we think of him because we might get sued in the next week for calling him a cunt.
Dune-forfatteren var ikke så populær i Maiden-leiren på en tid.
Nei, han ble ganske upopulær.
Han hatet liksom heavy metal, så det var ikke snakk om å få kalle låta Dune, men det er jo altså den romanserien den handler om, da.
Ja.
Hadde du lest noe av det her?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har sett filmen, som ble ganske dårlig.
Ja. Ja, altså det er jo gode minner, og det er jo Sting dukker opp der, en ja, kul rolle, og jeg elsker men, jo han.
Det ble jo nesten laget en annen film som så ut til å bli helt fantastisk. Har du hørt om den?
Nei.
Nå klarer ikke jeg å uttale navnet til han regissøren, men Alejandro Jodorowsky.
Ok, som skulle...
lage Dune, ja. Så han jobbet med den i 5 års tid.
Ja.
Hadde med Salvador Dali i hovedrollen, og han hadde ja. Pink Floyd på soundtracket. Han hadde... Ja, det var store saker, da. Det var, han hadde liksom alle de beste folkene til å jobbe med det. Store skuespillere, og Mick Jagger var med, og mange måter på. Og så løpe, men han fikk... Men det var en 14-timers film. Så han fikk jo ingen...
14 timer?
Ja. Og den skulle koste $15 million, så han fikk ingen filmselskap med på det da. Så det var det han sleit med da. Altså han lagde jo alt mulig. De lagde filmmusikk, de lagde storyboard. Det var storyboardet, den manuset er jo tykt som en telefonkatalog. Og der lagde en dokumentar...
Men det var ikke noe av... Nei,
men der lagde en dokumentar om det, der du får ja. Liksom inntrykk av alt det her.
Hvor svært det kunne ha blitt.
Ja, det har blitt veldig stor, men...
Ja. Nå er det jo en ny film på gang. Ja. Det er en Aronofsky, Darren Aronofsky, tror jeg han heter. Ja. Mm. Den ser rimelig episk ut. Men det er noe med å pakke noe så svært inn i en film. Hvorfor ikke tv-serie, tenker jeg da?
Ja, det var ikke så vanlig med tv-serie på... For det her er 70-tallet.
Men det her er jo da Steve Harris, vil jeg tro, som har suttet og koset seg med science fiction.
Ja, for han var veldig stor fan. Ja. Han var jo kjempestor fan, så han elsket jo den bokserien da, som består av 6 bøker. Men det var bare så synd at Frank Herbert ikke likte den type musikk. Men den, ja, jeg har jo med meg Peace of Mind.
Ja, du har det, ja.
Den portugisiske utgaven.
Der har du LP-vinyl,
ja.
Ja. Oi, oi, oi. Vakkert.
Sjekk siste spor på...
Skal vi se, her er jo Eddie i tvangstrøya på Peace of Mind, som vanlig, og på baksida. Quest for Fire, Sun and Steel. Og der står det, der står det Dune, ja.
Ja, for det var spor så på sent i prosessen at de fikk nei. Coveret var allerede lagd, og ikke alle land rakk å... forandre på det, og det der er portugisiske pressingen da, som der det ble fortsatt Dune.
Ok, så Frank Herbert vet kanskje ikke, har nei, ikke vært i Portugal og kjøpt seg Maiden.
Sannsynligvis ikke, så.
Men er den svindyr den her da, eller?
Nei, for det er ikke svindyr, den er som passer pris. Fordi ja. Den ble vel trykt opp i såpass mange tusen at prisen er ikke helt vill.
For meg som ikke samler, hva er passepris?
400 kroner.
Ja, ok. Ja, det er innenfor, synes jeg. Det hadde jeg glatt betalt. Men det som er artig med de her låtene til Steve Harris, der han er veldig opptatt av noe som han har lest eller noe sånt. Han har lyst til å ha med masse detaljer og sånt i teksten. Og så teksten her, tenk deg å være Bruce Dickinson og få den slengt i fanget.
Jeg har tenkt mye på det, for det er den ene teksten jeg aldri klarer å lære meg av Iron Maiden. For den...
Nei, altså, jeg har lyst til å spille av fra, det her er jo fra... Samme live-opptaket fra 83 London her, som var overraskende bra. Vi har sett ja. Noe glan på det her på YouTube. Jeg vet ikke om det er utgitt på noe vis.
Nei, det er ikke det.
Nei. Og så bare høy på den teksten her. He is Kwisatz Haderach. He is born of Caladan and will take the Gom Jabbar. He has the power to foresee or to look into the past. He is the ruler of the stars. Og så skal vi høre hvordan Bruce Dickinson takler det her da. Det her er jo det herligste øyeblikket i hele låta, når han går opp på Stars der.
Star!
Men jeg synes han tar noen snarveier da, for å få med all... Eller,
han måtte nok det,
ja. Ja, det er noen snarveier.
Og det er bare det å huske alt det der. Det er ikke så rart han bare spilte den sangen på den ene turnéen.
Har du hørt Dream Theater sin versjon?
Ja.
Ja. Vi må nesten, bare for sammenligning av sin del, ta en liten lytt på deres versjon nå.
Ja,
Det gruver jo bra det her også. Så har de gjort noen spreke instrumentvalg.
Ja, de har sitar
med. Det sitar det heter, ja.
Og den gir jo kanskje enda mer inntrykk av den orientalske melodivalget da.
Ja, for Dune er jo, det er mye fra en sånn ørkenplanet der.
Stemmer det, en sånn sandplanet.
Ja.
Dune betyr jo bare sanddyne.
Mm.
Boka heter jo på norsk, heter den bare sand.
Ja, den gjør det,
ja. Rett og slett.
Sand. Ja, catchy titel.
Ja, enkel og grei. De melodiene der passer jo veldig til den ørkenstemningen, de sandstemningen som i filmen da.
Ja.
Med de ormene som kryper under jorda og alt det der.
Gigantiske sånne ormer, ja. Stemmer det? Jeg er helt enig. Jeg synes stemningen i og oppbygningen, ikke minst, det jo en sånn story her om en sånn underdog som blir, som veldig viktig, er det ikke det? Han,
jo,
Paul, eller hva han heter?
Jo, stemmer Paul, ja. Og det er jo, det spice-krydderet som er det. Som gjør deg rik.
Ja.
Det er det som er verdifullt. Melange, eller noe sånt heter det.
Ja, flytende melange.
Ja, ikke sant.
Du har tatt ut et annet episk øyeblikk her, den overgangen her. Hør på. Følelsen av at her handler det om en messias, altså. En,
ja.
En gigantisk, episk fortelling.
Absolutt, det, absolutt.
Der er de jækla gode.
Ja, det vel egentlig den første låta av den typen her. Det har jo Phantom of the Opera som er...
Mm.
Men den her tar jo et skritt videre.
Ja.
Og det var jo også den favoritten til Steve Harris i 1983. Han sier i et intervju da at han var veldig fornøyd med Phantom... Men det her var enda bedre. Det her var hans favorittlåt. Og det er jo ganske gøy da, fordi han hadde jo lagd hele Number of the Beast før den her, ja. Så han har liksom, ja. Gikk fra Phantom of the Opera til favoritt til The Tame of the Land etterpå.
Ja, visst, farsken. Og så drog han faktisk det her bassriffet og gitarriffet videre til No Prayer for the Dying, for nå har jeg gjort en veldig frekk krøssklipp her. Jeg regner med du hører hvor jeg vil hen. Hør på der. Ja, den er kanskje litt stygt gjort, jeg vet ikke.
Ja, nei,
det er jo
likt, ja.
Et halvt sekund med jækla tøff bassing som rett og slett bare tatt med videre.
Mm.
Du, jeg har jo tatt og kløpt ut mer her, for det her er jo en av mine favorittlåter. Jeg synes den... er det Adrian Smith som har den siste soloen, er det ikke det?
Jeg synes jeg tror det.
I hvert fall måten han er så flink til å avslutte soloa, liksom kikke inn et nytt parti, for det er jo så kult med de episke låtene. Nye ja. Partier, nye riff hele tiden.
Absolutt.
Det her deilige riffet bare går og går, ja. Og ikke minst den bassingen til Steve her også.
Ja, bassingen er jo helt rå på den.
Skjønner jeg godt at det er liksom favorittlåten til Steve Harris, for det må være artig å spille, men ikke så mye på setlista etter den turnéen der.
Ja, men det er veldig sjeldent de har gjort de episke låtene flere ganger da. Rime of the Ancient Mariner også ble jo spilt på den turnéen.
Mm.
Så ble den jo ikke spilt før i 2008 igjen. Så det er jo en vittig lenge mellom de to.
Ja, ja.
Så det er veldig... Men det er jo sikkert fordi det er lange låter, og det tar mye plass i setet. Og
at de krevende og sikkert for Bruce Dickinson. Men altså, vi må tilbake til Invaders, det her magasinet som ja. Du har laget helt på egen hånd. Har du møtt mange av de karrene her da, for du har jo de fine intervjuene med dem, Derek Riggs og Blaze Bailey, og har du møtt dem?
Ja, altså de som er intervjuer i magasinet har jeg ikke møtt sånn face to face da, for det har jeg gjort via andre, på andre måter da.
Mm.
Men selve Iron Maiden karrene, dem har jeg møtt alle sammen egentlig. Jeg har jo egentlig ganske morsomme historier rundt alle.
Ja, kom med dem, for hvordan i helsikket skal jeg få møtt de folkene her? Jeg fikk et bittelite møte med Bruce Dickinson, det er det eneste jeg har.
Ja, Bruce Dickinson møtte jeg på BI når han hadde sånn foredrag der. Da hadde en kamerat som jobber der. Finne Arne og Jørgen, de kontaktet meg at han skulle ha foredrag da, om... Og hadde lyst til å være med, da. Så det sa jeg jo selvfølgelig ja til. Og siden han jobbet der, så hørte han med dem som hadde han der, da, på en måte, da. Og så om vi fikk komme før dit og hilse på. Da.
Mm.
Og det fikk vi, så fikk vi signaturene. Og litt, og han var jo vanvittig godt humør, da. Han lo jo hele tiden. Jeg husker finalen hadde med seg Number of the Beast, og han gikk til han som jobbet der og, for å vise buksa hans. Look at the trousers, og så lo han av sine egne bukser på, som var bak på cover. Han var jo veldig godt humør.
Ja, det er spandex-buksene, eller?
Jeg tror det faktisk han ikke har, men jeg tror han bare veldig trang eller noe sånt.
Ja, ok.
Og så var det en gang i Göteborg etter konserten der, at så fikk jeg melding at Iron Maiden er på den og den puben.
Ja.
Og da var det en sånn pub som var... Veldig stor, det var to etasjer, og den var sånn et restaurant pub.
Mm.
Og den ene delen var stengt av til kun Iron Maiden crewet, for de hadde fri dagen etter, så hele crewet til Iron Maiden var der, samt de fleste medlemmene. Jeg så ikke noe til Bruce Dickinson, jeg så ikke Steve Harris, men resten av gjengen var der. Nick McBrain møtte jeg drita full på do, faktisk, sammen med Rebecca McBrain, kona, som gikk og støtte han. Hun måtte støtte han opp, fordi han holdt på å falle over. Han lo mens han ble støttet opp av henne. Men da snakket jeg ikke med han, da, fordi da var han så full av og lo. Og, mens,
var det før eller etter konsertet her?
Det var etter.
Samme kveld?
Ja, samme kveld, ja.
Å, fy flate.
Og det var jo litt morsomt, for dagen etter sto de i avisa at Nick and McBrain hadde vært på, hva heter den, fornøyelseparken utenfor Göteborg.
Ja, en Liseberg. Ja.
Han har vært der med familien. Det er jo litt morsomt med tanke på hvor drita full han var. Jeg syntes jeg er litt synd på han. En annen ting som var veldig morsomt.
Det er godt å høre da, for en småbarnsfar at og Nick og McBrain må gjøre de tingene innimellom. Og så, du, skal vi fære på Tusenfryd? Og så bare, har du den hangoveren? Og så må du likevel være med og kjøre dere jævla karusellene. Ja, det var godt å høre.
Så det samme kvelden så satt jo Adrian Smith og Dave Murray. For når det ble ganske sent på kvelden, sånn, det her var kanskje ett-to tida, da satte de seg, for det var jo stengt av bare til crew da, så satte de seg på uteserveringa. Og da lignet det seg for opp en vanvittig lang rekke gjennom hele gågata.
Ja.
Jeg hadde ikke noe å synge, jeg hadde ikke noe plate mer eller noe sånt, så jeg stilte meg aldri i den køen, men jeg bare sto der og så litt på.
Ja.
Og en kamerat av meg hadde med en plate, så han fikk tidligere på kvelden, han hadde møtt Janet Girls, og han signerte en plate.
Ja.
Så når han skulle få signaturen da, fra Dave Murray, så var han såpass full at han ikke så at Janet Girls hadde allerede signert, så han bare signerte rett over Janet Girls signatur.
Rett oppå, ja. Det var...
så det var litt spesielt.
Jævlig bra. Så du har stort sett sett dem i pæringsfylla, det høres litt sånn.
Ja, Janet Girls har jeg møtt flest ganger.
Ja.
Hadde jeg møtt...
Ja, for han rusler seg gjerne en tur ut og...
Ja, han møtte jeg på en pub her i Oslo.
Ja.
Og da, han var alene på puben. Så vi gikk jo bort og fikk bilder og sånn.
Satt alene?
Han satt alene, ja. Så vi gikk først bort og fikk bilder og sånn, og så ble kvelden litt... Sånn, da gikk det en sånn halvtimes tid, og så satt han jo fortsatt alene, så da gikk man bort og begynte å prate litt med han. Og da ble han i så godt humør, så vi sto jo hele kvelden og snakket med han.
Fy
og da ble han også med å spille sånn shuffleboard. Så vi spilte jo shuffleboard med...
Nei. Men hva tenker du da? For det her er jo religion for deg, virker det som. Og så står du der og spiller shuffle med gutten.
Ja, det som er så gøy med Iron Maiden, de er jo så jordnære, at de tar deg som en av dem, liksom. At de tenker ikke på at de er stjerner i hele tatt.
Nei, det der er spesielt.
Jeg møtte han i Moskva også, men da var han med crewet der. Men da var jo ungene til Bruce Dickinson med. For
okay.
Austin Dickinson spilte i oppfordringsbandet.
Okay.
Og Griffin Dickinson var med i crewet her i 2010 i Moskva. Så de, yes. Men i, på den puben i Moskva så var det jo bare russere, så de kom jo og satt seg med oss. Så vi satt jo og drakk sammen med begge sønnene til Bruce Dickinson til klokka 6 eller noe sånt på morgenen, morgenkvisten. Veldig hyggelig.
Det er utrolig bra. Hvor mange konserter har vært på? Det ser ut som det har vært i verden rundt og kikket på.
51.
51?
Ja. 51, ja, så jeg har sett dem litt overalt.
Ja, en konsert i vekka da, hvis du bare plotter dem ut på et år.
Ja, ikke sant.
Fy flate.
Ja, det har blitt sånn at jeg har reist etter dem. I fjor så jeg dem i USA, og da reiste jeg jo etter dem fra Miami til Atlanta, North Carolina til Washington til New York. Ja. Så det har blitt...
I alle dager, hvordan har du råd og tid til å gjøre det?
Jeg sier det. Så...
Men jeg så jo Adrian Smith, han ga ut en sånn fiskebok nylig og
ja.
Koset seg med det, virker veldig jovial han, men Steve Harris, det egentlig det mest mystiske, jeg har ikke hørt så veldig mange som har sånne møter med han, har du liksom fått pjatta litt med
ja,
Steve?
Ja, jeg møtte han etter British Lion-konserten.
Ja, ok.
For da han, da etter, hver eneste, etter hver eneste konsert, etter British Lion-konserten, så går han ut og snakker med folk.
Ja.
Faktisk.
Han gjør det, ja.
Ja.
Og da, hva har dere pratet om da?
Nei, han er jo veldig stille av seg. Han er jo litt genert, sies ryktet da.
Ja.
Så han er bare sånn hyggelig og smiler og sier hei. Og han er en kamerat med meg som også var der. Og han er Lillestrøm-supporter, så han ville ha spurt Steve Harris om han kunne ta skjerfe rundt han da, mens han tok bildet. Da. Men
okay.
det var ikke han ville han ikke.
Nei, han det var ikke snakk om. Ah, så kjente ikke opp med en sånn lang To Tame a Land-analyse, eller analyse av Dune-serien?
Nei, han gjør, akkurat da så gjorde han det ganske sånn kjapt. Bare hilse på folk. Mange, det var jo mange der som ville møte han. Så.
Du, vi har jo ikke hørt slutten. Vi må jo rappe To Tame a Land først.
Ja.
Gong eller noe sånt som ligger i bakgrunnen her,
ja.
Langt i det fjerne.
Ja, ja. Nico er veldig glad alltid når han får lov til å ta frem gongen. Det er jo en sånn gong inn i introen også. Når det hare begynner, så er det en sånn voldsom gong. Jeg er ikke helt sikker på hvilken instrument som brukes der, men det høres jo vanvittig tøft ut i hvert fall.
Du som har så mye kunnskap om Maiden, hvordan er det for deg å høre på gammel Maiden, alle gjestene mine her, og meg ikke minst, som egentlig ikke vet så veldig mye? Blir du irritert?
Nei. Ja, nei. Jeg blir ikke irritert, for jeg forventer ikke at folk skal ha den kunnskapen.
Så det,
men det blir jo litt sånn at du har litt lyst til å rette på ting, for det blir jo veldig ofte at det, små ting kan være detaljer er feil, da. Så det blir jo sånn, nei, det er ikke det, det er jeg sånn.
Vet
sånn.
Jeg vet det, jeg har jo det så mange ganger jeg har gått bort til PC-en og dobbeltsjekket, og sånn, nei, men så la gå da. Det,
ja, ja.
Det er vel nostalgien som er viktigast her, så.
Det er jo masse feil i, hvis du, de offisielle skildrene, masse feil. For eksempel History of Armageddon Part 1.
Ja.
Masse sånn feil i datoer og.
Det er det,
ja. Ja. Så når du dykker dypere inn i det, så befinner du ut at det kan jo ikke stemme, og det, han spilte jo... En sånn typisk feil er jo at Doug Samson var med, det står både i familie, tror jeg, den offisielle familie, tror jeg, til Iron Maiden og den history part 1. At han var med fra 77 til 79, det stemmer jo ikke, han var med, han kom jo med i november 78. Så det er masse sånt, og en annen sånn typisk ting er jo Dave Murray sin tidslinje da, det stemmer jo sjeldent, for han ble jo det er jo veldig morsomt egentlig, fordi han ble jo sparket på grunn av Dennis Wilcock på listen, fordi han ga visst en lusing til Dave Murray, og det er litt vanskelig å tenke seg da,
ja, det...
at den blide Dave Murray som aldri gjør noe galt får en lusing,
ja, ja.
Men det var visst noen damegreier,
koselige Dave,
ja, det var noen damegreier da, så derfor, og det står jo ofte som feil i offisielle biografier. Også det...
Du er fasit her da.
Jeg har gjort mye research, gjort veldig mye research.
Ja, det kan jeg tenke meg til. Du farsker meg dukka ned I det meste. Så nå, ja. Det, I den episoden her, det ingen som kan ta oss på, håper jeg da. Så.
Ja, det skal litt til.
Runar Pettersen, tusen takk for besøket. Lykke til med Inferno hvis det blir noe av.
Ja, vi får håpe det blir noe av. Ja. Vi satser på det.
Og ikke minst med bandet Devil's Reject, som jeg gleder meg til å se live da, neste gang, når jeg kjenner deg.
Ja, absolutt.
Og lykke til med Invaders 2, gleder meg til å få magasin. Tusen takk for besøket.
Takk selv.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.